วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เครื่องมือที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับการบรรเทาภาวะความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันคือการให้การศึกษาเด็กหญิงขณะนี้มีเด็กหญิง62ล้านคนทั่วโลกที่อยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษามีหลายเหตุผลที่ทำให้เยาวชนเหล่านี้ไม่ได้ไปโรงเรียนบางครั้งครอบครัวและชุมชนเชื่อว่าเด็กหญิงจะทำประโยชน์ได้มากกว่าหากอยู่ทำงานที่บ้านเช่นเก็บฟืนตักน้ำหรือเลี้ยงน้องบางครั้งครอบครัวไม่มีเงินเพียงพอและเลือกที่จะส่งลูกชายให้เรียนหนังสือแทนและบางครั้งเด็กหญิงมีความคิดว่าตนเองนั้นไม่ฉลาดพอที่จะเข้าโรงเรียนและเชื่อในความคิดผิดๆเหล่านี้อย่างเหนียวแน่นในบางกรณีค่านิยมพื้นฐานทางสังคมห้ามไม่ให้เด็กหญิงเรียนกับครูผู้ชายและถ้าไม่มีครูผู้หญิงเด็กเหล่านี้ก็จะไม่ได้ไปโรงเรียนกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในหลายส่วนของประเทศอัฟกานิสถานโดยปกติเด็กหญิงจะได้เรียนเฉพาะวิชาที่มีครูสตรีเท่านั้นและอัฟกานิสถานเป็นประเทศที่ขาดแคลนครูผู้หญิงอย่างมากนั่นเป็นเหตุผลให้โครงการเพื่อการศึกษาต่อเด็กหญิงที่รัฐบาลสหรัฐริเริ่มภายใต้ชื่อ Let Girls Learn มุ่งเป้าที่จะช่วยบรรเทาปัญหาของเด็กหญิงที่ต้องเผชิญเรื่องการศึกษาและได้ขยายโครงการไปในประเทศอัฟกานิสถานเมื่อเดือนกรกฎาคมหน่วยงาน USAID ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาระหว่างประเทศของอังกฤษหรือ DFID เพื่อสนับสนุนโครงการที่ช่วยพัฒนาครูสตรีในอัฟกานิสถาน USAID จะให้เงิน25ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยฝึกครูสำหรับเด็กหญิงระดับเตรียมขึ้นม.ปลายและชั้นม.ปลายความคิดนี้มีขึ้นก็เพื่อเริ่มเตรียมบุคลากรเหล่านี้ให้สามารถสอนเด็กหญิงในอนาคตการให้การศึกษาและเพิ่มโอกาสของเด็กหญิงเป็นหนึ่งในความพยายามของสหรัฐที่จะลดความยากจนขั้นวิกฤตและส่งเสริมภาคสังคมประชาธิปไตยให้เข้มแข็งด้วยการสร้างประชาชนที่มีการศึกษาและสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆได้ USAID ของสหรัฐและ DFID ของอังกฤษกำลังทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเด็กหญิงวัยรุ่นในอัฟกานิสถานให้ได้รับการเรียนรู้และได้รับการอบรมเป็นครูเพื่อที่พวกเธอจะได้สอนเด็กรุ่นต่อไปและสร้างวงจรทางการศึกษาในอันที่จะยกระดับการพัฒนาของอัฟกานิสถาน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราว1นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันส วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่30สิงหาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐเรียกร้องให้ตุรกีมุ่งมั่นอยู่กับการต่อสู้กลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS และไม่โจมตีนักรบชาวเคิร์ดซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐในการต่อสู้กับกลุ่ม IS เช่นกันสหรัฐและอินเดียลงนามในข้อตกลงทางโลจิสติกที่จะอนุญาตให้กองทัพของแต่ละฝ่ายใช้ฐานทัพและอุปกรณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งสำหรับการซ่อมแซมและเติมเสบียงสัมภาระได้และนายกรัฐมนตรีบังคลาเทศกล่าวแสดงความประสงค์อย่างชัดเจนที่จะร่วมมือกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดในการต่อสู้กับการก่อการร้ายนะคะนอกจากนี้เรายังมีรายงานข่าวธุรกิจทางด้านอื่นๆนะคะที่น่าสนใจและสำหรับเช้าวันอังคารเราจะปิดท้ายรายการด้วยสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐนายแอชตันคาร์เตอร์เรียกร้องให้ตุรกีมุ่งเน้นอยู่กับการต่อสู้ปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS และไม่โจมตีกองกำลังชาวเคิร์ดซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐและก็กำลังต่อสู้อยู่กับกลุ่ม IS เช่นเดียวกันในประเทศซีเรียนะคะวันนี้เป็นวันที่6นะคะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นวันจันทร์และเป็นวันที่6ที่กองทัพของตุรกีและพันธมิตรซึ่งเป็นกบฏในซีเรียดำเนินการโจมตีซึ่งมุ่งเน้นที่จะขับไล่กลุ่ม IS และสมาชิกของกลุ่มกำลังชาวเคิร์ดซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐออกไปจากบริเวณเมืองจาราบลัสซึ่งอยู่ใกล้กับพรมแดนระหว่างซีเรียกับตุรกีและบริเวณรอบๆเมืองดังกล่าวด้วยนะคะเมื่อไม่นานมานี้กลุ่มนักรบชาวเคิร์ดได้ช่วยผลักดันกลุ่ม IS ออกจากเมืองมานบิชในซีเรียห่างไปจากจาราบลัสราวๆ40กิโลเมตรทางใต้และห่างจากแม่น้ำยูเฟรติสไปทางตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติสราวๆ30กิโลเมตรนะคะกองกำลังของชาวเคิร์ดตามถ้อยแถลงของสหรัฐกล่าวว่ากองกำลังของชาวเคิร์ดได้ให้คำมั่นว่าจะข้ามแม่น้ำกลับไปทางฝั่งตะวันออกของยูเฟรติสเมื่อสามารถกำจัดกำลังรบของชาวไอของกลุ่ม IS ออกจากเมืองแมนบิชได้ทั้งหมดรัฐมนตรีคาร์เตอร์กล่าวในวันจันทร์นี้ด้วยว่ากองกำลังชาวเคิร์ดจะถอนตัวไปทางตะวันออกและว่าสหรัฐกำลังพยายามจะชี้แจงให้ตุรกีรับทราบว่ากองกำลังชาวเคิร์ดส่วนต่างๆอยู่ที่ไหนบ้างเพื่อที่จะป้องกันการประจันหน้ากันอีกต่อไปก่อนหน้านี้ในวันจันทร์เดียวกันนี้นะคะสหรัฐกล่าวว่าการปะทะกันระหว่างกำลังทัพของตุรกีและกลุ่มกบฏในซีเรียที่สหรัฐให้การสนับสนุนและนำโดยชาวเคิร์ดนั้นเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายระงับการต่อสู้ในทันทีในการโจมตีของชาวตุรกีในซีเรียนั้นกองกำลังสหรัฐไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะในวันจันทร์สหรัฐและอินเดียได้ร่วมลงนามกันในข้อตกลงทางโลจิสติกที่จะอนุญาตให้กองทัพของสหรัฐและอินเดียสามารถใช้ฐานทัพและอุปกรณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งสำหรับการซ่อมแซมและเติมเสบียงสัมภาระได้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐแถลงข้อความข้างต้นต่อผู้สื่อข่าวที่กระทรวงกลาโหมในกรุงวอชิงตันชานกรุงวอชิงตันเมื่อวันจันทร์ว่าทั้งตนเองและรัฐมนตรีมโนฮาปาริกาของกระทรวงกลาโหมอินเดียได้ลงนามอย่างเป็นทางการในบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางโลจิสติกกันในเช้าวันจันทร์ผู้นำของทั้งสองประเทศนะคะผู้นำทางด้านการป้องกันประเทศของทั้งสองประเทศได้ทำความตกลงกันในบันทึก ข้อตกลงดังกล่าวในหลักการเมื่อพบหารือกันในอินเดียในเดือนเมษายนที่ผ่านมารัฐมนตรีคาร์เตอร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงที่ต่างฝ่ายต่างเต็มใจที่จะกระทำและทำให้ปฏิบัติการร่วมกันนั้นง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะผู้นำทางด้านการป้องกันประเทศของอินเดียและสหรัฐเน้นย้ำว่าข้อตกลงนี้ไม่ได้เปิดทางให้อีกฝ่ายหนึ่งไปจัดตั้งฐานทัพในประเทศของอีกฝ่ายหนึ่งแต่สามารถเข้าไปใช้ฐานทัพและอุปกรณ์ได้สำหรับปฏิบัติการร่วมกันเมื่อต่างฝ่ายต่างเลือกที่จะทำเช่นนั้นนะคะในการเจรจาหารือระหว่างผู้นำทางกลาโหมของอินเดียกับสหรัฐที่กระทรวงกลาโหมชานกรุงวอชิงตันในวันจันทร์นั้นยังมีขึ้นเป็นครั้งที่6นะคะและก่อนหน้าที่จะมีการประลองยุทธร่วมกันในอินเดียระหว่างกองทัพของสหรัฐและอินเดียการประลองยุทธดังกล่าวนั้นจะมีขึ้นในบริเวณที่เป็นภูเขาในตอนเหนือของประเทศอินเดียในเดือนหน้าค่ะยังอยู่กันที่เอเชียใต้อีกเรื่องหนึ่งนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในจอห์นเครีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีเชคฮาซีนาของบังคลาเทศได้แสดงความประสงค์อย่างชัดเจนที่จะให้ความร่วมมือกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดในการต่อสู้การก่อการร้ายรัฐมนตรีจอห์นเครีประกาศว่าประเทศทั้งสองได้ตกลงในขั้นตอนเพิ่มเติมที่ทั้งหน่วยงานข่าวกรองและหน่วยงานรักษากฎหมายของบังคลาเทศและสหรัฐจะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวและในคำตอบต่อคำถามจาก Voice of America หลังจากที่รัฐมนตรีเครีได้กล่าวปราศัยในกรุงดักกะนครหลวงของบังคลาเทศรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตอบคำถามของ VOA ว่ามีหลักฐานว่ากลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามซึ่งปฏิบัติการอยู่ในอิรักและซีเรียได้มีการติดต่อกับหน่วยงานราวๆ8แห่งทั่วโลกและ1ใน8นั้นอยู่ในเอเชียใต้รัฐมนตรีเครีกล่าวเสริมด้วยว่าผู้นิยมความสุดโต่งทั้งในอิรักและซีเรียยังติดต่อกับผู้ปฏิบัติการบางรายในบังคลาเทศและว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลของบังคลาเทศรวมทั้งนายกรัฐมนตรีของบังคลาเทศเองไม่ปฏิเสธในเรื่องนี้นะคะนักวิเคราะห์ทางด้านก่อการร้ายและในภูมิภาคได้กล่าวหารัฐบาลบังคลาเทศมาเป็นเวลาหนึ่งแล้วว่ารัฐบาลบังคลาเทศไม่ยอมรับรู้เกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างผู้ก่อการร้ายในอิรักและซีเรียกับในบังคลาเทศนะคะและเมื่อมีการโจมตีเกิดขึ้นในบังคลาเทศรัฐบาลบังคลาเทศก็จะออกมากล่าวว่าการโจมตีเหล่านั้นไม่ใช่ฝีมือของผู้ก่อการร้ายหากแต่เป็นเรื่องภายในประเทศมากกว่าในขณะเดียวกันรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังได้กล่าวแสดงความเห็นใจและการสนับสนุนจากสหรัฐต่อบังคลาเทศซึ่งยังประสบภัยหรือว่าประสบผลกระทบจากการโจมตีที่เกิดขึ้นในประเทศเมื่อวันที่1กรกฎาคมซึ่งกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามได้ออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบการโจมตีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นที่ร้านขายกาแฟในกรุงดักกะทำให้ตัวประกัน20คนเสียชีวิตในจำนวนนั้นเป็นชาวต่างชาติ17คนค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น108จุดปิดที่ 18,503 ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 5,232 Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,180 ขึ้นไป11จุดนะคะ ทองคำลดลง90เซนต์ต่อออนปิดที่ 1,322 ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนค่ะเงินบาทกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ34บาท56สตางค์นะคะนั่นเป็นอัตราที่นครนิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัตพลอ่อนสนิทรออยู่แล้วนะคะพร้อมกับข่าวธุรกิจค่ะ
ครับคณะกรรมการยุโรปกล่าวว่าการเจรจากับสหรัฐเพื่อที่จะสร้างเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกยังคงเดินหน้าต่อไปตามกำหนดนะครับถ้อยแถลงดังกล่าวโดยโฆษกของคณะกรรมการยุโรปนั้นเป็นการแก้ข่าวจากรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีที่เคยกล่าวว่าการเจรจานั้นกำลังมีปัญหาโฆษกของคณะกรรมการยุโรปมาร์การิติสชินาสกล่าวว่าการเจรจากำลังอยู่ในช่วงสำคัญและถ้าทุกอย่างเอื้ออำนวยก็น่าจะเกิดข้อสรุปได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับและอีกด้านหนึ่งครับบริษัทยาไมลันผู้ผลิตเอปิเพนอุปกรณ์ฉีดยาแก้แพ้ถูกกดดันจากสังคมหลังจากขึ้นราคาแพงหลายเท่าจนต้องหาทางออกด้วยการนำเสนอเอปิเพนที่ใช้สูตรยาสามัญซึ่งทำให้ราคาต่ำลงร้อยละ50นะครับก่อนหน้านี้บริษัทขึ้นราคาอุปกรณ์ดังกล่าว 400% จาก94ดอลลาร์หลังจากที่บริษัทไมลันซื้อเวชภัณฑ์ดังกล่าวเข้ามาเป็นของตนเมื่อปีคริสตศักราช2007หรือ9ปีก่อนครับหลังการออกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยาสูตรสามัญราคาของเอปิเพนนั้นลดลงมาเหลือ300ดอลลาร์สำหรับ2ชิ้นนะครับยังอยู่ที่สหรัฐกับสายการบินราคาประหยัดของสหรัฐ JetBlue ประกาศว่าจะเปิดเที่ยวบินจากสหรัฐไปคิวบาครั้งแรกวันที่31สิงหาคมนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่99ดอลลาร์นะครับและนั่นน่าจะทำให้ JetBlue นั้นจะเป็นสายการบินพาณิชย์ของสหรัฐรายแรกที่บินจากสหรัฐไปคิวบาในรอบ50ปีหลังจากทั้งสองประเทศฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตที่เคยเป็นปัญหาตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นครับและที่สหรัฐเช่นกันครับรัฐบาลอเมริกันกล่าวว่าภายใน1ปีจากนี้น่าจะมีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อการพาณิชย์ถึง 600,000 ลำที่สามารถถูกนำมาใช้ได้นะครับการเปิดท้องฟ้าให้กับเครื่องบินโดรนในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงคมนาคมสหรัฐใช้กฎใหม่ที่อนุญาตให้โดรนน้ำหนักไม่เกิน25กิโลกรัมสามารถบินได้ในพื้นที่ที่ไม่มีประชากรหนาแน่นที่ความสูงไม่เกิน122เมตรช่วงรุ่งสางถึงเวลาพระอาทิตย์ตกดินครับนอกจากนั้นผู้บังคับโดรนยังต้องอยู่ในระยะสายตาที่ตนมองเห็นได้และโดรนต้องบินด้วยความเร็วไม่เกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่งท้ายยังไม่พ้นเรื่องของโดรนเช่นกันครับมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook พบกับพระสันตะปาปาฟรานซิสแห่งกรุงวาติกันและได้มอบโดรนของ Facebook ให้กับผู้นำศาสนานิกายโรมันแคทอลิกอีกด้วยนะครับหลักฐานของการมอบโดรนที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลำดังกล่าวก็คือรูปที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กโพสต์ลง Facebook ของตนนั่นเอง CEO Facebook ผู้นี้หวังว่าในอนาคตจะมีการใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในบริเวณที่ประชากรยากจนและระบบพื้นฐานโทรคมนาคมนั้นยังไปไม่ถึงนะครับและการเดินทางมาอิตาลีครั้งนี้ยังเป็นช่วงที่ประเทศอิตาลีกำลังพยายามดำเนินความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ก่อนหน้าในเดือนสิงหาคมด้วยนะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและคุณทรงพจน์สุภาผลมีสรุปรายงานการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับโปรเมเอริยาจุฑานุการโปรกอล์ฟหญิงชาวไทยยังคงยึดตำแหน่งมือวางอันดับ2ของโลกไว้อย่างเหนียวแน่นต่อไปนะครับพร้อมทำคะแนนสะสมตามติดลีเดียโคโปรชาวนิวซีแลนด์มือ1ของโลกคนปัจจุบันหลังจากเพิ่งคว้าแชมป์ Canadian Women's Open ที่มณรัฐอัลเบอร์ตาแคนาดาเมื่อวานนี้ แชมป์รายการล่าสุดนี้นับเป็นรายการที่5ของโปรเมในปีนี้นะครับและถือเป็นการกลบความผิดหวังที่ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันโอลิมปิกเมื่อกลางเดือนนี้เพราะอาการบาดเจ็บโดยในหลุมสุดท้ายโปรเมพัดเบอร์ดี้จากระยะ12ฟุตทำคะแนนรวม23อันเดอร์พาสทิ้งห่างอันดับ2ถึง4สโตรกถือเป็นฟอร์มฮอตต่อเนื่องของโปรหญิงชาวไทยวัย20ปีก่อนที่จะเข้าสู่รายการเมเจอร์เอเวียงแชมเปี้ยนชิพที่ฝรั่งเศสกลางเดือนกันยายนนะครับและเวลานี้เทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open 2016เริ่มขึ้นแล้วที่นครนิวยอร์กโดยวันจันทร์นี้เป็นวันเริ่มการแข่งขันวันแรกนะครับสิ่งที่น่าจับตามองที่สุดใน US Open ปีนี้คงไม่พ้นการขับเคี่ยวแย่งชิงกันระหว่างโนวัคโจโควิชแชมป์เก่าและมืออันดับหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียที่ฟอร์มช่วงหลังๆค่อนข้างแผ่วกับแอนดี้เมอร์เรย์ยอดนักหวดชาวอังกฤษที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองโอลิมปิกสมัยที่2ที่นครริโอเดอจาเนโรของบราซิลรวมทั้งแชมป์วิมเบิลดันเมื่อเดือนที่แล้วเรียกได้ว่าเทนนิสชายเดี่ยวเวลานี้หมดยุคของเฟเดเรอร์นาดาลเข้าสู่ยุคของโจโควิชเมเร่อย่างสมบูรณ์นะครับส่วนในฝ่ายหญิงก็ต้องจับตามองกันว่าเซเรน่าวิลเลียมส์จะลืมความผิดหวังในโอลิมปิกได้หรือไม่หลังพ่ายพลิกล็อกตกรอบแรกทั้งหญิงเดี่ยวและหญิงคู่อย่างไรก็ตามหากเซเรน่าทำผลงานได้ไม่ดีใน US Open ครั้งนี้ก็อาจต้องตกจากบัลลังก์มือหนึ่งโลกก็ได้โดยมีมือดีอีก3คนรอแซงอยู่นะครับได้แก่แองเจลิเก้เคอร์เบอร์กาบีนมูกูรุซาและแอกเนสกาแรดวันสกานั่นเองนะครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับคณะกรรมการพาราลิมปิกของรัสเซียยื่นอุทธรณ์ต่อศาลของรัฐบาลกลางสวิตเซอร์แลนด์ให้กลับคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศด้านการกีฬาที่สั่งห้ามนักกีฬาพาราลิมปิกของรัสเซียทุกคนลงแข่งขันในพาราลิมปิกที่เมืองริโอเดอจาเนโรในเดือนหน้านะครับสัปดาห์ที่แล้วคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ได้ปฏิเสธคำร้องของคณะกรรมการพาราลิมปิกของรัสเซียมาครั้งหนึ่งแล้วหลังจากมีมาตรการลงโทษรัสเซียสืบเนื่องจากโครงการใช้สารกระตุ้นที่รัฐบาลรัสเซียให้การสนับสนุนคำตัดสินดังกล่าวก็หมายความว่านักกีฬาพาราลิมปิกของรัสเซีย260คนจะถูกตัดสิทธิ์ห้ามลงแข่งในกีฬาพาราลิมปิกระหว่างวันที่7ถึง18กันยายนนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washingtonหน้าร้อนในสหรัฐกำลังจะสิ้นสุดลงนะคะและเริ่มจะมีภาพยนตร์ที่น่าสนใจค่อยๆคืบคลานออกมาให้ได้ชมกันและคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานให้ฟังค่ะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่เพิ่งสิ้นสุดไปนั้นมีภาพยนตร์เรื่องใดบ้างที่ติด5อันดับแรกสำหรับการทำเงิน
ครับสุดสัปดาห์ปลายฤดูร้อนของสหรัฐมีภาพยนตร์เข้าใหม่2เรื่องและแชมป์เก่าสัปดาห์ก่อนโดนโค่นจากที่1แต่จะหลุดมาเป็นที่เท่าไหร่ด้วยฝีมือของใครนั้นต้องรอฟังนะครับหนังเข้าใหม่เรื่องหนึ่งที่ติด5อันดับแรกของหนังทำเงินคือ Mechanic ตอน Resurrection นำแสดงโดย Jason Statham และ Jessica Alba เรื่องนี้เป็นภาคต่อของ Mechanic เมื่อ5ปีก่อนนะครับในภาคนี้นักล่าสังหารได้รับภารกิจข้ามชาติและต้องหนีมาพักที่เมืองไทยซึ่งเขาได้เจอกับตัวละครใหม่ๆกับความเสี่ยงภัยที่น่าตื่นเต้นเปิดตัวสุดสัปดาห์แรกรับเงินไป7,500,000 ดอลลาร์ครับ The principal I represent has an offer for you. Each death must look like an accident. Your specialty, I believe. กลับและที่นำหน้ามือเพชฌฆาตข้ามชาติคือกลุ่มการ์ตูนไส้กรอกในหนังแอนิเมชันแนวตลกเรท R ชื่อเรื่อง Sausage Partyเรื่องเกี่ยวกับเหล่าไส้กรอกผู้มีความสุขบนชั้นขายสินค้าแต่ความสำราญดังกล่าวนั้นหายวูบไปเมื่อรู้ว่าตนกำลังตกเป็นอาหารของมนุษย์นะครับไส้กรอกเหล่านี้ยืนหยัดอยู่บนเชลฟ์5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในอเมริกาเหนือมาแล้ว3สัปดาห์กับรายได้รวมถึง80ล้านดอลลาร์ครับ Ketchup, mustard, oh, sausages and buns. I can't be... ครับอันดับ3กระเตื้องขึ้นจากอันดับ4 Kubo and the Two Strings เรื่องของซามูไรน้อยผู้มีพินวิเศษคู่กายแต่บังเอิญไปปลุกวิญญาณร้ายในอดีตให้ตื่นขึ้นจึงต้องรวมพลังกับพันธมิตรเพื่อไขความลับในตำนาน
If you look away even for an instant then our hero will surely perish
คูโบเล่นพินได้ดีนะครับดีดขึ้นจากที่4ในสัปดาห์ก่อนมาอยู่ที่3แต่ที่ร่วงลงคือแชมป์เก่าสุยสายสควอดปฏิบัติการท้าความตายเพื่อแลกอิสรภาพภายใต้การอำนวยการขององค์กรลับสุดยอดด้านความมั่นคง
We've all heard the stories of Samson leveling a temple with a single push
ครับ Suicide Squad มามืดแห่งเดือนสิงหาคมปีนี้วนเวียนอยู่ในอันดับท็อป5มา1เดือนพร้อมกับรายได้รวมเกือบ300ล้านดอลลาร์แล้วนะครับอันดับ1คือน้องใหม่เรื่อง Don't Breathe ที่พาคนดูไปหยุดหายใจเพราะต้องลุ้นว่าแก๊งโจรวัยรุ่นตกที่นั่งลำบากในบ้านลึกลับในนี้จะรอดหรือไม่ทั้งๆที่ตอนแรกพวกเขาหวังว่าจะจัดการกับเหยื่อที่เป็นชายชราตาบอดได้อย่างง่ายดาย
Who's there?
Stay right there.
How many of you are there?
ครับเปิดตัวสัปดาห์แรก Don't Breathe ทำรายได้ไป26ล้านดอลลาร์เกินค่าผลิตที่อยู่ไม่ถึง10ล้านดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
Now you're gonna see what I see
ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
ในชีวิตไปครองด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พาผลงานของเอริยารอบนี้ทำ7เบอร์ดี้เสีย1หลุมจบวันได้เพิ่มอีก6อันเดอร์พาส่งให้สวิงสาวไทยเอาชนะเซยองคิมซึ่งจบที่2ร่วมไป4สโตรกทีเดียวค่ะขณะที่ลีเดียโคแชมป์เก่าและเป็นมือ1โลกจากนิวซีแลนด์วันสุดท้ายไล่ไม่ทันตีเพิ่มเพียง3อันเดอร์พาสกอร์13อันเดอร์พาห่างโกเมถึง10สโตรกทีเดียวนะคะจบอันดับ17ร่วมผลงานสาวไทยคนอื่นๆโกรเนตนนทิยาศรีสว่างอันดับ23ร่วมสกอร์9อันเดอร์พาบุษบากรสุขพันธ์อันดับ59ร่วม2อันเดอร์พาปรรณรัตน์ธนพลบุญรัตน์66ร่วม1อันเดอร์พาและเบญญาภานิพัฒน์โสพล70ร่วมคือ1โอเวอร์พาค่ะไปติดตามเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายนะคะเซเรน่าวิลเลียมส์นักเทนนิสหญิงจอมเก่าชาวอเมริกันส่อแววเสียบัลลังก์มือ1โลกครั้งแรกในรอบนานกว่า180สัปดาห์ในแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีที่ประเทศสหรัฐที่แข่ง29สิงหาคมถึง11กันยายนนี้นะคะเผชิญความท้าทายการชิงอันดุเดือดของแองเจลิกแคร์เบอร์จาบินมูกูรูซาและอักเนสกาบรัดวันสกานะคะซึ่งทั้ง3คนคาดหวังให้เกิดการพลิกล็อกแคร์เบอร์มีโอกาสดีที่สุดค่ะป้องกันคะแนนสะสมแค่130แต้มหลังจอดป้ายแค่รอบ3ขณะที่เซเรน่าต้องรักษา780แต้มจากการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะคะแล้วก็ถึงแม้แชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นคนล่าสุดจะหยุดเส้นทางไว้แค่รอบแรกแต่นักหวดวัย34ต้องทะลุถึงรอบตัดเชือกนะคะเพื่อรักษามือหนึ่งโลกจากแคร์เบอร์ในครั้งนี้ก็แคร์เบอร์มีโอกาสดีที่สุดแล้วกันคนอื่นๆก็มีเงื่อนไขตามลำดับรองลงไปแล้วก็เมื่อวานแคร์เบอร์ก็ไม่พลาดค่ะแองเจลิกแคร์เบอร์นักเทนนิสสาวชาวเยอรมันใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเศษเก็บชัยในนัดประเดิมสนามรายการนี้หลังจากโปโลนาแฮซ็อกจากสโลเวเนียขอถอนตัวนะคะทำให้ชนะไป6ต่อ0และนำ1ต่อ0เขาก็ถอนตัวไปนะคะเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมที่บราซิลคือแคร์เบอร์บอกว่าจริงๆไม่ใช่วิธีการที่ต้องการชนะแต่ตัวเองกำลังเล่นได้ดีและสภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์นะคะนักหวดคนนี้หวังแย่งมือ1โลกแน่นอนค่ะหลังจบทัวร์นาเมนต์นะคะส่วนคู่อื่นเพทราวิโตวาแชมป์เวมเบิลดัน2สมัยชนะเยเลนาออสทาเพนโก2เซตรวดเตรียมพบกับดักลาบูยูคักคายจากตุรกีส่วนชายเดี่ยวเกิดการพลิกล็อกเมื่อริชาร์ดกาสเก้มือ13เสียท่าแก่คลายเอ็ดมุนมือ84โลกจากสหราชอาณาจักร3เซตรวดค่ะแล้วมอมูกูรูซาซึ่งมีโอกาสเป็นมือ1โลกเหมือนกันแต่เงื่อนไขต่างกันเนี่ยก็แต่ก็ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปนาดาวที่สุขภาพตอนนี้ยังแข็ง